Bună, eu sunt Sabina și bine ai venit la Zest, un podcast despre scris cu umor, să meargă viața mai ușor. Azi l-am alături pe Ioan Temorar, cofondator Academia Cațavencu, fost membru Divertis, jurnalist și scriitor. În 2010, Ioan Temorar a fost și consulul general al României la Marsilia. Deși în prezent locuiește în Franța, am avut norocul să-l prind la o discuție despre scris, despre un președinte într-o ureche, despre proiectele legendare din care a făcut parte și nu numai.
Am avut multă vreme un președinte cu tablou într-o ureche. Știți, Ceaușescu avea un tablou.
Era cu fața întoarsă așa, nu?
Așa un pic. Pentru că înainte avea niște blacheuri din alea de, știți, care se pun pe pantofi. Și avea o cravată, parcă erau blacheuri din alea. Și lumea zicea, uite, pantofarul și-a pus. Și atunci așa a schimbat portretul. A ajuns până la el.
Știu, poza aia era prima peste tot. Am prins-o și eu câțiva ani.
Mă pregătesc o carte despre relațiile mele cu cenzura. Am avut niște fake news-uri mult înainte ca ele să fie un fenomen media. Am inventat poezii de Cassius Clay și le-am publicat.
Unde le-ai publicat?
În Almanachul României Literare, adică nu. Aveam o rubrică la Orizont, poemele păcii, în care toți poeții erau inventați. Acolo îi făceam așa o concesie. Cam în țările unde se ducea Ceaușescu, veneam și eu cu niște poeții, inexistențe, evident, poemele păcii. Și am mers până acolo încât am inventat un poet, John T. Miller, Ioan Temorar, american, John T. Miller.
E bun, sună foarte credibil.
Da, vreau să scot cartea, vreau să mă duc la biblioteci să-mi fotocopiez, pentru că așa le arăți, nu? Am avut și în programul de meci de la Rapid citate din scritorii români despre sport, toate inventate. Unde să găsești?
Păi și cum le inventați?
Simplu. Mă puneam în pielea lui Sadoveanu și scriam despre sport. Calistratoga, numai din ăștia. Un fost prieten de-al meu, din păcate, în raport cu mine, el a evoluat îngrozitor, Radu Călin Cristea, era responsabil cu programele de meci de la Rapid. Și când s-a dus la toasul croitorul la partidă, ăla i-a zis, băi, Radule, hai să facem noi să arătăm că nu suntem doar o echipă muncitorească. Dă cât un citat din scriitorii români despre sport, a venit Radu distrus. Ce mă fac? Lasă-mă că-ți fac eu. Ce le verifică ăla? Nu. Și mai aveam o rubrică în viața studențească, Lumi Paralele se numea, unde inventam tot felul de chestii, până când tovarășul Constantin Olteanu de la Propaganda, care avea un nepot pasionat de OZN-uri și de... a cerut revista din care s-a tradus în rubrica aia și Dinu Marin a zis, e o rubrică de umor, încetați cu umor. Și a fost interzisă în septembrie 89.
Vă mai amintiți vreun citat de la inventat, de sport?
Țin minte că am avut unul din Hortensia Papadat Bengescu, despre un trup unui bărbat tânăr care a făcut sport și se îndreaptă spre pian, o chestie ceva total neortodox, dar foarte, foarte... Putem să începem,
să
am început.
Da? Să zicem că am început, dar hai să începem cu bună ziua.
Bună ziua! Bună să vă fie inima!
Și mă bucur că ați acceptat invitația să vorbim despre scris. Mi-am propus să invit
Să putem și să scriem despre vorbit, dar e mai bine să vorbim despre scris.
Eu invit oameni care mi se pare mie că nu s-ar putea opri din scris, nici dacă ar fi obligați.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Și vreau să vă întreb în nota asta, ce vă motivează? Ce v-a motivat să scrieți de-a lungul timpului, că nu v-ați oprit niciodată din scris?
Răspunsul meu vine de undeva din clasa 1-a, 2-a. Am simțit, fără să am scriitori în familie, fără să fiu dintr-o familie... tata muncitor, mama casnică, adică undeva într-un cartier muncitoresc al Aradului, mărginaș chiar, eu am simțit că voi fi scriitor. Asta a fost. Și atunci am făcut tot felul de... Am scris și o poezie, am trimis-o la revista Luminița. Eu eram de Arici Pogonici, eram în clasa 1, de-aia am trimis-o la revista Luminița, care era pentru clasa 3-4. Și atunci a fost orgoliul meu de scriitor. În fașă a fost foarte puternic lovit, pentru că cei de la Luminița, nu faptul că m-au refuzat, ci mi-au răspuns Morar Ioana. Primit de la revista Luminița, frumos o scrisoare, Morar Ioana. Și când am văzut, știi, ar trebui să mai citești, să mai scrii. Și asta e un sfat valabil și asta, să mai citești. De atunci datează. Și am știut că voi scrie și că voi scrie versuri și am mers la cenacluri, adică am avut un traseu apropiat ideii de scris. Aveam prieteni care scriau în Arad, cu care sunt prieteni și acum. Mircea Mihăieș a fost primul critic încă eram elev când îi arătam ce scriu și mă încuraja și așa a fost. Dar nu m-am gândit să fac din scris o profesie pentru că știam că nu se poate, dar m-am îndreptat spre filologie, apoi am fost profesor, jurnalist și chiar am trăit, ca jurnalist am trăit din scris. Adică dacă poți trăi din scris, da, dintr-un anume tip de scris se poate trăi. Așa s-a întâmplat. Pur și simplu, nu a zis cineva, bă, băiete, tu ai talent, ai vino la cenaclu, nu. A fost ceva în mine, o dorință, pe care iarăși nu o pun în... Adică nu e o înfumurare faptul că eu m-am gândit că vreau să scriu. E viața mea, așa a început. Așa s-au potrivit celulele, ADN-ul. Și am simțit că voi scrie. Am avut odată un vis, cred că eram student, am avut un vis, nu publicasem decât niște grupaje de poezii, și am avut un vis cu un oraș pustiu, în care erau niște megafoane, care anunțau că am luat premiul Nobel pentru literatură și am fost foarte trist spunând încă n-am scris. Exact cum a zis tovarășul Nicolae Ceaușescu când i s-a propus să devină președinte pe viață. Ce propunerea vine prea târziu, trebuia să fi venit acum 40 de ani. La mine propunerea venea prea devreme, încă n-am scris. Deci probabil că un psihanalist ar găsi niște înțepături pentru mine, pentru visul ăsta, dar chiar așa s-a întâmplat și m-am trezit râzând. Am mai avut odată un vis tot pe tema asta cu Ceaușescu, că l-am întâlnit și mi-a zis că mă citește. Și am zis, citesc toată generația 80, mi-a zis Ceaușescu, iar eu am rămas absolut siderat. Da, citiți? Da, zice, citesc. O, zic, știți că nu mi-au scos decât 400 de exemplare din cartea asta. Băi, de ce n-ai venit la mine, mi-a zis Ceaușescu? Zic, nu știam că citiți generația 80. Și iarăși m-am trezit râzând. Ce otrăvuri pluteau în aer încât să le trag pe nas și să visez așa ceva. Deci, cu Ceaușescu vorbeam despre literatură.
Poate mai era o șansă dacă citea.
Da, scria în schimb.
Ce scrie?
Ceaușescu a scris poezie.
Ei, nu.
E sigur că da.
Asta n-am știut.
Da. Chiar la un congres a citit.
Și erau scrise de el chiar?
Clar, scrise de el. Adică așa o exprimare dănciliană, să zic așa.
Precursorul.
Greoaie și... El a făcut de altfel și textul pentru un imn la un moment dat. Și țin minte versul că așa cădea accentul din Pirinei în Carpați. Hai să ne unim ca frați. Nu știați asta?
Nu.
Nu. E o epocă de care acum încep să mă ocup, să văd niște... Să vă dau un mic exemplu. Cum au dispărut pozele scriitorilor de pe coperta a patra. Că era interesant, ai o carte, îți apare și poza, să o arăți la colegi, la lume, uite, sunt eu, nu e o coincidență, sunt eu, iată, poza mea aici, făcea parte din mândrie. La un moment dat s-a interzis să mai apară orice poză. Toată întâmplarea asta s-a petrecut după apariția volumului Scornicești, Vatră de istorie, scris de Ion Spălățelu, istoric, lucra la secția de cenzură a Partidului Comunist Rond, pe care am avut și ocazia să-l cunosc, a venit la o consfătuire a revistelor studențești, eu eram la Forum Studențesc în Timișoara și părea un om normal, așa, ne uitam la el, Spălățelul de la partid a venit și era friendly, adică nu era tovarășul ăla înțepat, ci era, hai să vă ascult dorințele. Cred că durea în cod de dorințe, dar a pozat puțin. Ei, acest tovarăș a scris o carte Scornicești, Vatră de istorie, deoarece el însuși era din Scornicești. Și semăna într-un fel cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, iar în carte există un capitol care se referă la un subtip antropologic Homo Scornicesiensis, că istoricii ar fi alimentat această existență acestui și ar fi confirmat existența acestui tip de om. Homo Scornicesiensis era un om de statură normală spre mică, normal de mică, avea tenul măsliniu, nasul acvilin, părul cărlionțat, cărunt de vreme, deci era toșul Nicolae Ceaușescu. Nu, era și toșul Ion Spălățelu. Și avea poza pe coperta a patra. Se spune că ar fi ajuns cartea cu dedicații,
elogii,
așa, la Nicolae Ceaușescu și la tovarășa Elena Ceaușescu, era totuși o carte științifică dedicată Scornicești. Iar Elena Ceaușescu se spune, n-am fost acolo, dar se spune că ar fi zis, Nicule, ăsta vrea să-ți fure Scornicești. Și atunci care a fost măsura? Tăiat poza de pe pentru toți. A greșit spălățelul, am plătit cu toții. Vă deranjează că vorbesc despre Ceaușescu?
Nu,
să nu
credeți
că sunt nostalgic. Cred că sunt lucruri care trebuie spuse, mai ales acum când o anumită nostalgie ne face să credem că n-a fost chiar așa de rău, a fost foarte rău. Ceaușescu a făcut o vânătoare, a organizat o vânătoare la Timișoara, la Pișchia, unde era o fermă de fazan, dar a întârziat cu o zi. Însă cei de acolo le dăduseră somnifere păsărilor cu o zi înainte, să zboare mai lent, numai că a doua zi nu s-au mai trezit. Fazanii stăteau bleci și atunci erau câțiva care îi aruncau de jos în sus și Toașul Nicolae Ceaușescu trăgea. Dar s-a prins, s-a supărat un pic că se întâmplă așa, iar la petrecerea de după a fost un grup lăutăresc care a cântat și Toașul Nicolae Ceaușescu, care avea o melodie preferată, s-a întors spre ei și a zis: știți Radu Mami, știm să trăiți. Și au început să cânte Radu Mami. Dar de la a doua strofă au cântat altă variantă. Ceaușescu i-a oprit și le-a spus textul. Și a întrebat: de unde ați învățat voi? De pe casetă. Care a fost urmarea? S-au desființat acele mici buticuri de înregistrări casete din care teatrele filarmonicele scoteau autofinanțare. S-au desființat. Iar concluzia tovarășului Florescu, care era secretar cu propaganda la Timișoara, a făcut o ședință cu activul cultural din județ și a zis: tovarăș, un lucru este cert, nu știm Radu Mami. Deci în lumea de incertitudine aveam... Deci asta, vedeți, în comunism era acest fir de nisip care intra în angrenaj și lovea în temir ce parte, adică faptul că spălățelul și-a pus poza a făcut ca sute de scriitori să nu-și mai poată pune, doar clasici. Eminescu, Creangă aveau voie. Deci astea sunt lucrurile care ar trebui știute, de fapt, toate întâmplările. Iar cenzura care a existat atunci nu era generoasă. Mai scăpau lucruri pentru că nu era informat. Lucrau niște tovarăși aculturali la cenzură, în majoritate.
Când scriați, vă autocenzurați într-un fel sau creați metafore? Sau care era tehnica ca să treceți de...
Am două povești, ca să nu teoretizez. Una dintre povești se referă la un poet din Cluj, latinist, nu o să-i dau numele, sărmanul nu mai e printre noi, și nici cel care mi-a povestit întâmplarea nu mai e, dar numele lui pot să-l dau, Radu Gețeposu, bun prieten de-al meu, care era secretar de redacție la revista Equinox. Poetul despre care vorbim, când a terminat facultatea de filologie, a ales să lucreze la cenzură, Direcția Presă și Tipăritură a Județului. Și pentru că era poet, i-a dat lui Țepi, Radu Gețeposu, un grupaj de poeme, pe care Țepi le-a pus în revista Equinox și s-a dus cu șpaltul, că se ducea proba la control. S-a dus cu șpaltul și a ajuns poetul respectiv, care acum era tovarășul, a ajuns acolo și a zis: băi, asta nu merge, mă. Păi cum să publicăm așa ceva? Păi sunt ale dumneavoastră. Știu, nu contează, nu merge. Și și-a scos propria poezie, pe care o considerat-o prea periculoasă. Asta e una dintre, apropo de gândirea dublă, care a făcut ravagii și care încă mai face ravagii. Eu am zis și tot o spun și o să o repet, cred că România va fi normală când va ajunge la putere generația celor care n-au fost pionieri. Pentru că de la pionierie începe marea derută, acasă de vorbea Iona, da, marea dedublare a conștiinței și a purtai o cravată, erai mândru și acasă bunicul zicea: comuniștii ce au făcut ăștia, adică era... A doua întâmplare este când am debutat, în fine am câștigat 3 concursuri de debut și abia la ultimul am avut o carte, pentru că înainte mi-au publicat o plachetă cu încă 2 legați cu o panglică de hârtie, după aia la editura Facla din Timișoara. Am câștigat concursul și la editura Cartea Românească și am apărut într-o antologie. 9 poeți, 9 băieți eram chiar. Și în fine la Albatros am reușit să public primul volum, Vară Indiană. Eu aveam un alt titlu, Toba de Piatră, și au zis: Vară Indiană, s-au gândit la filme cu indieni, adică ceva au acceptat. Și regretata poetă Gabriela Negreanu, o poetă extraordinară și un om minunat, era redactor de carte și m-a chemat la ea la editură să văd cum a sosit manuscrisul de la cenzură. Și erau niște versuri tăiate cu creionul, în unele locuri scria înlocuiește, era în altele tăia de tot, în altele cuvinte, unele poezii arătau foarte măcelărite și le-am și scos din, am zis, și a zis: mă duc puțin afară să fumez, stai aici. și am rămas singur în birou, cu manuscrisul, cu tăieturile, cu creionul și cu guma alături. Și atunci, acolo unde nu era decât un cuvânt, două, am șters cu guma, creionul partidului. Și ca să vadă că, totuși, am zis, astea le scot, numai, că nu erau toate, treceau unele. Și am zis, asta le scot, asta a fost negocierea. Nu știu dacă ea a ieșit intenționat și m-a lăsat cu guma pe masă, sau nu, n-o s-o știu niciodată. Și asta a fost, nu s-a dărâmat lumea, n-a ieșit nimeni în stradă, nu a fost schimbat nimeni, cam eu am tăiat niște cuvinte. Și asta cu cuvintele era atât de arbitrară. De pildă, dacă scriai iarna o poezie și ziceai, mi-e frig de frumusețea ta, să zicem, nu? Era iarnă, nu?
Nu ai căldură.
Fără frig, tăiem. Dar vara, capriciu meteor, dacă ziceai, mi-e frig de frumusețea, vara e ok. Dacă ziceai, descojam o portocală, dacă era în perioada în care nu se importau portocale, zicea, înlocuiți cu măr. Descojam un măr, nu merge, dar... Cam astea erau lucrurile de atunci, adică a fost scriitori, n-au fost toți o masă amorfă și mai încercau, mai negociau, se mai publicau niște lucruri, dar din păcate iluzia că există o literatură română de sertar și dacă vor fi condiții, a venit Revoluția și n-a ieșit din sertar decât un singur roman al lui Idesârbu, Adio Europa. Cam atât au fost în sertarele scriitorilor români. Pentru că ideea că nu te lasă să publici îți încuraja și faptul să nu scrii. Dom'le, nu scriu sau dacă scriu am niște chestii interzise, chestii care nu pot fi și le țin în sertar. Nu era nimic.
Și acum cum vedeți așa de departe România și ce se mai scrie aici, jurnalismul din România, literatura din România?
Din păcate, jurnalismul ăsta general mi se pare că a decăzut extraordinar. Toată presa la care mă uit pe internet e plină de bombe, de... N-ai să crezi, n-o să... Și titlurile acestea false care te atrag dacă, mă rog, ești naiv. Am citit, de pildă, vă dau un exemplu trist. Liderul PNL a murit. Cum a fost dată vestea? A murit la miezul nopții. Era vorba de un candidat al PNL într-o comună care a făcut infarct. Dar îți vinde liderul PNL a murit. Sunt niște trucuri ieftine care alungă cititorii, cel puțin pe cei inteligenți îi alungă. Mie mi se pare că această înjosire a ziaristului care vrea să producă audiență falsă se întoarce împotriva profesiei. Și vă spun ca un om care a lucrat totuși într-o presă angajată de la primul la ultimul număr din Academia Cațavencu, am fost acolo, am publicat informații adevărate, am avut procese, am fost condamnați, am fost achitați, am ajuns să câștig un proces la CEDO. Pentru că noi chiar făceam presă serioasă și am avut un caz, un proces cu un grup organizat de iubitori de artă, ca să zic așa, care au descoperit 100 de lucrări de Brâncuș. 100! Era sculptură mică, trecuse Brâncuș la sculptură mică și le-au descoperit prin podurile unor case, ale unor bătrâne și... Ba chiar au făcut și o revistă Eminescu, în care au atras nume importante din eminescologie, care au scris articole serioase și ilustrate cu falși și Brâncuș. O lucrare, un Brâncuș, cel mai mic preț cu care s-a vândut o lucrare de Brâncuș a fost 3.500.000 de euro. La 100 de Brâncuș, din care, să zicem, doar 10 reușesc să-i impui, e o sumă. Și am avut cu acești oameni un proces destul de îndelungat. Articolul meu se numea Brâncuș și clona infinitului. Și am fost la tribunal, de data asta judecătorul a ținut să mă aibă în persoană, pentru că de obicei eram reprezentat de avocat, nu se ajungea și avocatul Doru Costea a făcut pentru noi mult, adică ne-a ferit de drumul spre tribunal. Dar de data asta judecătorul a ținut să mă duc acolo și mi-a spus să mă apăr. Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Deși aveam avocatul acolo, nu, dumneavoastră. Onorată instanță, de când a murit, Brâncuș nu a mai sculptat nimic. Și a zis, sigur că da, asta e evident. Iar ceea ce a făcut în timpul vieții se află pe o listă, semnată de Constantin Brâncuș. Acestea sunt operele mele. Cum cele care au ieșit la iveală nu sunt pe listă, înseamnă că n-au fost făcute în timpul vieții. Înseamnă că au fost făcute după moarte. Și am reușit să scap de acest proces. M-au mai târât ăia. Era unul care vânduse și ceasul lui Eminescu. Deci era un grup organizat de iubitori de artă și cultură și bani. Deci asta... Apropo de presă, să revenim la întrebare. Mi se pare o mare criză, sigur ea se explică prin faptul că de când există rețele sociale, fiecare cetățean e un jurnalist. E bine că există o reacție a cetățenilor care se implică, dar jurnalismul, cred eu, că este o treaptă superioară a acestui tip de informație care circulă fără opreliști. Un jurnalist trebuie să sculpteze agenda zilei, să selecteze ce publici, ce e relevant, ce concluzii tragi din lucrurile astea. Ce fotografie a societății arată articolul ăsta? Faptul că un ziarist scrie senzațional ce a făcut Romică Țociu pe litoral, iar în articol scrie că s-a oprit la terasa Cirai și că așa a băut un Pepsi, nu e presă, nicăieri, în lume. N-a fost și nu va fi presă. Este o bârfă inabil strecurată în paginile unui ziar. Și noi am publicat la Casa Ven cu bârfe, dar le numeam așa pentru că nu erau informații sigure și nu aveam documente. Iar bârfele alea aveau ceva, dar am reușit să ne acoperim eventuala chemare la tribunal prin titulatura bârfe. Dar aia a fost o presă făcută cu toată conștiința fiecăruia dintre noi și a fost o presă asumată. Mulți ziariști care aveau, mai ales în ziarele regionale, interdicții de a ataca un personaj sau altul din partea conducerii presei că s-a întâmplat, ne trimiteau nouă informațiile. Deci asta s-a întâmplat, a fost o... Iar noi nu am avut nicio interdicție. Dacă vă uitați în colecția Cațavencu, toată lumea care a făcut un lucru discutabil acolo, indiferent de simpatiile, noi am avut și noi simpatii diferite, dar nu se vedeau. Adică ziarul era echilibrat. Simpatiile unuia erau echilibrate de antipatiile altuia și am reușit să păstrăm un ziar până în momentul în care el a fost falimentat din rațiuni superioare de stat. Ca să zic așa, să fac și un pic de scenarită. Până când s-a terminat, din păcate. Și scrisul, da, văd mulți scriitori, mai ales când au fost alegerile în Uniune, s-au discutat niște lucruri. Totuși, iarăși aici, faptul că tu poți să-ți publici o poezie fără să o citească, nu este să o publici pe internet și să te declari poet, e una, iar faptul că o poezie este filtrată de, nu spun experți, dar de un mediu care poate să facă diferențe. Toți scriem, toți suntem scriitori. Da, dar dacă vorbim de valoare, de lucruri importante, de cărți importante, lucrurile se schimbă. Exista și înainte de 89, pentru veleitari, exista editura Litera. În comunism era editura în care îți publicai cartea pe banii tăi. Dar nu puteai să publici manifeste anticomuniste la editura Litera. Dar era o editură cu un profil pentru amorul propriu al unor oameni care vor să debuteze cu orice preț, nu au câștigat concursuri de debut, pentru că așa se intra atunci, era un concurs de debut. Nu spun că era bine, eu am participat, cum am zis, la trei și abia după al treilea am reușit să public o carte de care să fiu mândru. Celelalte au fost ciopărțite, inegale, dar am publicat această carte. Concursurile de debut au avut chiar un rol. Ca dovadă, editura Polirom are în continuare concursuri de debut pentru autorii tineri. În altă ordine de idei, este foarte plăcut să câștigi un concurs de debut și să fii primit cu atenție. Da, el e câștigătorul concursului de debut. Ia să vedem ce scrie. Nu toate lucrurile făcute înainte trebuie aruncate la coș și nu toate lucrurile care vin acum sunt lucruri foarte bune. Eu personal nu vibrez în niciun fel la slam, la poeziile astea în extaz. Nu vibrez pentru mine. Sunt de modă veche, poate. Poezia este un lucru pe care îl citești pe o foaie de hârtie sau îl asculți în lectura autorului, dar nu n-aș interzice lucrurile astea, adică nu tot ce nu-mi place mie trebuie interzis, dar nu mă duc. Eu îmi fac ordine în viață și îmi încurajez preferințele practicându-le, nu oprind pe cineva, nu interzicând. Fiecare generație și generația 80 a venit cu ideea că eu aduce ceva nou, am trăit și eu sentimentul ăsta, astfel încât nu îmi pot permite să spun celor care vin acum și spun noi suntem acum, noi am venit, noi scriem poezia adevărată, nu pot să spun nu. Dar pot să mă uit cu circumspecție la unele produse. Asta hai să public și eu. Sau oameni care zic că am publicat 39 de cărți. O grămadă de mari scriitori au publicat 3-5. Care e numărul?
Nu e în cantitate măsura.
Da. Deci văd și citesc multă literatură. Poezie o citesc pe internet, știu cam pe unde suntem. Sunt poeți care îmi plac, din cei tineri câțiva foarte mult, alții sunt unii care sunt cărămidă la ei tot timpul, se bat în piept. Cred că Anton Pan zicea, dacă nema putirința, ce mai chichirez gâlceava? Unii au un orgoliu mai mare decât talentul, alții au un talent și o capacitate, dar sunt discreți. Cine va decide cine ce? Fiecare sau nimeni.
Sper că ți-a plăcut interviul până acum. Urmează o poveste haioasă din tinerețea unui cunoscut om politic, scene cu românii din Provence și nici mai mult, nici mai puțin decât formula pentru a fi fericit. Așa că dacă pui pauză, nu uita să te întorci. Apropo, e mai ușor să asculți podcasturi pe telefonul mobil. Ascultă interviul într-o aplicație dedicată, cum ar fi Spotify sau iTunes, unde îl poți descărca și poți da play oricând. La coadă la Mega, când faci jogging, în metrou sau când speli vasele. Podcasturile sunt un prieten de nădejde atunci când ai treabă prin casă. Și acum, înapoi la Ioan Temorar.
Vreau să revin un pic la Academia Cățavencu. L-am avut invitat acum câteva săptămâni pe Mircea Meșter, care e jurnalist și a zis că a colaborat cu Academia Cățavencu când era student. Și a spunea că a fost la câteva ședințe și că era o atmosferă foarte plăcută,
da,
și relaxată.
Au fost mulți. Nu mi-aduc aminte în special de prezența lui. Știu că el a scris ceva acolo. Au fost foarte mulți pe care noi îi primeam. Da, era o atmosferă. Ședințele de redacție erau un happening. Dar noi nu, n-am vândut bilete la acel happening și n-am spus că suntem inventatorii unei. Dar multe din ședințele noastre, dacă ar fi fost înregistrate, erau spumoase, pentru că în ședințele de redacție se spunea mult mai mult decât ajungea în revistă. Deci acolo era varianta completă, iar în revistă ajungea ad usum delphini, pentru ca să nu avem procese. Dar dezvăluind totuși. Noi am avut pagina 3, a fost multă vreme farul dezvăluirilor în presa din România. S-au făcut și lucrări de licență despre influența Academiei Cățavencu în presa de după 89. A fost un fenomen.
A, cu siguranță. Cum ați ales tonul? Adică cum s-a născut tonul revistei? Cu umor, satiric? Astea puteau fi făcute dezvăluiri și cu un ton foarte serios.
Da, însă eu am ajuns la am văzut prima dată un prieten de-al meu, Aron Jinaru, a venit cu primul număr din Cățavencu, nu Academia Cățavencu, care avea niște lucruri foarte interesante în afara mainstream-ului jurnalistic și mi s-a părut interesant. Am citit și numărul 2 și de la numărul 3 a fost chemat Groșan, Ion Groșan, prietenul meu străvechi, și el m-a chemat și pe mine. A zis, păi, sunt niște tineri foarte haioși, dar trebuie într-un fel îndrumați. Și am mers acolo, am fost primit de patronul de atunci, am și luat un salariu, nu-mi venea să cred, adică în același timp eram redactor șef la Televiziunea Română și salariul de la Cățavencu era mai mare decât și acolo munceam mult mai puțin la Cățavencu. Era la început o mică bătălie după de câte ori îți apare semnătura și atunci am propus să semnăm cu pseudonime care să fie haioase. De la Platon și Aristotel cântând lângă un șoricel până la Bursucul Gastric și toate semnăturile alea care, dintr-o dată, nu doar că au produs un efect comic, dar dădeau parcă și o unitate de stil. Deci articolele erau scrise de oameni diferiți, dar dădeau o unitate revistei. După aceea, de la numărul 7, mi se pare, patronul a vrut să scoată alt tip de reviste cu aceeași redacție, o revistă erotică, și noi n-am vrut. Am vrut să facem în continuare lucrul ăsta că prindea la public și apoi am înființat Fundația Academia Cățavencu și am scos buletinul fundației, am găsit o formulă juridică în care să putem pleca fără să ne sfâșiem după aceea cu patronul. Și am plecat și am făcut... Era Cățavencu și la o discuție despre titlu, ei au zis să punem Farfuridi sau să punem Tipătescu și am zis, băi, Cățavencu deja s-a impus, hai să punem Academia Cățavencu. Și a zis, dar sună ca dracu. Dar tocmai era vorba despre Academia Română care avea Suzana Gâdea și alte academii, oare Elena Ceaușescu. Deci Academia era un cuvânt care deja avea o conotație ironică și a rămas Academia Cățavencu. Am chemat multă lume, eu am ținut poșta redacției, era singurul loc în care semnam cu numele meu, pentru că acolo era important să știe cei care trimit că vorbesc cu o persoană reală. Și am publicat foarte mult din ce ni s-a trimis. La un moment dat, mai mult de jumătate din redacție erau oameni aduși de la poșta redacției. Au ajuns și redactor șef, unul din băieții. Dar personal am avut o dezamăgire atunci cu Kamikaze, a fost ceva, nici nu vreau să evoc. Dar oameni pe care i-am încurajat, i-am ajutat, i-am susținut financiar, dincolo de, i-am ajutat să-și cumpere case. Și-au plecat într-o zi, cu un fals motiv. În fine, acum, pardon, nu vreau să vorbesc de presa paralelă, de statul paralel, de toate lucrurile astea. Am văzut într-o zi în Marsilia un magazin, Științele Paralele, Universul Paralel. Și atmosfera era una foarte destinsă, râdeam, aveam și ironii unii față de ceilalți, dar și autoironie. Acolo s-a cultivat ceea ce eu am apreciat foarte mult, autoironia. Că dacă râzi numai despre ceilalți și când se face o glumă despre tine te îmbuvnezi, nu e corect. Făceam, aveam variante de scene, aveam tot felul de lucruri. Se mai povestea într-o fază când a fost și Florin Călinescu cu noi, interpreta diverse persoane, dar lucrurile alea nu se puteau pune în partea și mai plină de umor și mai atipică și mai... Era când făceam bulele la poze, colectivul de bule. Râdeam uneori până ne învinețeam și stăteam până la 4-5 dimineața. Ne chinuiam la titlu, să dăm titlu, să facem titlu. Erau variante, 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 variante.
Ce era un efort comun.
Da, un grup de... Grupul de alții făceau revistă, alții... Dar noi eram... Eu am fost în colectivul de bule tot timpul. Dar uite, un titlu ne-a dus pe mine și pe un cu un coleg la tribunal. Pentru că un cititor, bunicul unui student din Cluj, a citit un număr din Cațavencu cu titlu Anul ăsta de Ignat, Văcăroiul a fumat. Și a spus că noi intenționăm de fapt să-l ucidem și să-l afumăm prin procedee tradiționale pe premier. A scris la procuratură. A făcut o sesizare și am fost chemați, pentru că eram responsabil de număr atunci, am fost chemați, era procurorul Marian Nazat, a râs, dar a respectat toată procedura. N-am vorbit cu celălalt coleg, am dat fiecare declarații despre ce am vrut să spunem și am plecat. Un titlu, un accent, o virgulă și se mai întâmpla ceva. Erau oameni politici care ziceau, bă, v-am citit, ca să avem cum place, dar când m-ați lovit și pe mine, v-ați pierdut umorul. Deci asta era replica, v-ați pierdut umorul. Scrisori de contestare și cu tot felul de drepturi la replică. A fost interesant, foarte bună tensiune creativă. Am vibrat, era și o chimie între oameni. Că mai venea câte cineva, știam, auzeam de unul care umor, să vină la bule. Și au fost câteva cazuri, au stat de 2 ore, au venit. N-au produs nimic. Încearcă, da. Noi acolo eram într-un proces creativ cu țintă precisă. Să terminăm până dimineața la 7 când intrăm în tipografie. Nu putem să stăm. I-a venit o poantă la 5 ore. Se spuneau și multe prostii. Se spuneau și lucruri fără umor. Dar astea făcea, era un brainstorming permanent. Deci am avut tot felul de discuții. Am făcut și, erau unii colegi care întârziau. Am făcut amenzi. Întârziere de jumătate de oră, câți lei, și stăteam la preluare. Am fost o vreme ministru de interne al redacției. Era o disciplină în haosul ăla, pentru că altfel...
N-ar fi ieșit la timp.
Dar era ceva și tot felul de pildă. Când întârzia cineva, am avut câteva cazuri și erau cam aceiași care întârziau. Am propus odată, uite, suntem majoritari, putem să luăm o decizie împreună, hai să decidem ca toți cei care sunt prezenți aici să iau 100 de lei în plus la salariu luna asta. Am votat și veneau ei. Ce ați făcut? Am votat să ne dăm câte... Ah, foarte bine, nu că vouă nu. De ce? N-am știut că vreți. Și s-au întâmplat de câteva ori. N-au fost foarte dese, dar ca idee de șmecherie, între ghilimele, administrativă, a ținut de câteva ori, n-au mai întârziat. Da, când eram toți, nu puteam să propunem, că n-aveam un buget așa mare.
Și ați mai făcut parte dintr-un grup legendar din Divertis.
Da. Întâi am fost în Ars Amatoria cu Ioan Groșan și am organizat cu BTT-ul Sărbările Mării. Eu-l văzusem pe Toni Grecu într-un spectacol la Timișoara cu un grup al lui Dan Bacinski. Și mi-au plăcut. Erau din Iași, era la Festivalul Artei și Creației Studențești, la umor. Mi-a plăcut. Știam de Toni Și la Costinești, eu și Groșan am scris un scenariu de jocuri. S-au zis, uite, o să lucrați cu ei. Și ne-am plăcut foarte mult. Au devenit și ei scenariști și am fost împreună până când Groșan nu a mai avut chef să mergem pe scenă și atunci am trecut la Divertis. Așa a fost povestea. Și am făcut, înainte de 89, am făcut niște spectacole cu circuit închis, cu 20 de oameni, 30 de oameni, în care făceam niște glume extraordinare. Bine, încă o dată spun, bine că nu s-au înregistrat. Deși o glumă s-a înregistrat la Sărbările Mării, Andrei Partoș povestește episodul că i s-au cerut benzile, că s-a înregistrat totul, el nu a găsit banda aia, că a fost haos în radiovacanța și așa am scăpat. Au fost niște mici aluzii așa, la care plaja a râs. E, la concursurile pe care le făceam acolo a fost un concurs care se numea Să învingem verticala și trebuia să reziști în vârful unui stâlp care avea o micuță scândură cât să te așezi, cât mai mult. Și premiul era 2 bilete pentru anul viitor la Costinești. Și cei de pe stâlp se urcau la începutul sărbărilor și coborau cât rezista ultimul. Și s-au încheiat sărbări într-un an, s-au încheiat sărbările și mai era un băiat, un student acolo, care a rezistat. Cu ploaia veneau, a coborât, a fost premiat și a devenit un important om politic. A fost prim-ministru și acum e primar într-un oraș din Ardeal.
Ca să nu spunem numele.
Nu, dar el a venit la mine la o sărbare a revistei 22 și a venit și a zis, ce vremuri Costinezii că ați fost? A zis, cum să nu vă cunosc de acolo? Și am participat la un concurs. La care? Să învingem verticala. Dumneavoastră sunteți, că se terminaseră, se strângeau și el rezista să bată record.
Ambițios de pe vremea aia.
Da.
Și cum se scriau glumele în Divertis?
Erau ședințe și acolo. Sigur, erau numerele de autor, câțiva care își scriau numerele. După aia erau numere colective care se jucau, uh-huh, și în care aveau o idee, o poantă, tot un brainstorming, însă de data asta gândindu-l pentru scenă. Dacă la Cațavencu era cum să fie el paginat, aici cum să fie desfășurat pe scenă. Și sigur că mai erau și lucruri de improvizație, depinde ce sală era, pentru că dacă mergeam într-o sală nereceptivă, spectacolul mergea mai greu. De pildă, sălile cele mai bune erau la București, la Timișoara și la Cluj. Și la Iași. Am fost la niște spectacole la Sibiu, sala plină, oamenii râdeau așa ardelenește și după aia în final aplaudau 20 de minute. Dar pe noi aplauzele ne-ar fi ajutat mai mult dacă erau între să taie respirația, să facă trecerea de la o poantă la alta. A fost o experiență foarte frumoasă, Divertis. Mie îmi pare rău că și acest grup s-a destrămat. Totul se destramă.
Dar rămân firele invizibile de care vorbeați într-o carte.
Rămân firele invizibile, da. Asta da. Eu cred că am avut un noroc uriaș, deși sunt născut pe 13 vinere. Am avut un noroc uriaș. Am avut norocul să fac ceea ce îmi place toată viața, cu excepția celor 5 ani de profesorat. Am fost la un liceu textil cu niște oameni care nu voiau să facă română. Dacă era un liceu de filologie, ar fi fost pentru mine o mare încântare să lucrez. Dar așa, a fost așa un raport mecanic cu elevii, obligat de un regulament care te trăgea pe tine la răspundere dacă lăsai corigenți. Dar în afară de acea perioadă, care și aia a fost extraordinară, pentru că în vacanțe mergeam la Sărbările Mării, la salonul de caricatură sau la Sărbările Săpezii. Deci am avut niște recompense pentru chestia aia care nu mi-a plăcut. Am fost un profesor bun, elevii mei vorbesc acum despre mine, fiindcă n-am lăsat niciun corigent. Uneori mergeam îmbrăcat în blugi, ceea ce mi-au făcut de la școală un halat.
Să nu se vadă blugi.
Halat profesorilor, da.
Ați spus într-un interviu, nu mai știu dacă era scris sau vorbit, că atunci când ați apucat să scrieți proză, v-ați impus niște rigori. Și eram curioasă ce fel de rigori v-ați impus.
Am trecut așa printr-un moment, am început un doctorat, pentru că am simțit sigur, Cațavencu era extraordinar, îmi asigura și mi-a asigurat venitul și un trai corect, dar eu aș fi vrut să merg și în zona asta a literaturii cercetate, aș fi vrut să fac ceva în plus, să-mi ventilez un pic ideile și m-am înscris la un doctorat. Am trecut de primul examen, am trecut și de al doilea examen și a dispărut profesorul. Forever. Nu l-am mai găsit. Aș fi vrut să-mi dau un doctorat cinstit, adică tema mea era discursul naționalist în literatura interbelică, aplicare pe cazul revistei Criterion. Era interesant, aveam și de-aia m-am înscris. Și a dispărut profesorul și am rămas iarăși. Simțeam că nu-mi întrebuințez o anumită parte a... Și am zis, ia să scriu un roman. Aveam un subiect mai vechi, un subiect pe care îl datorez lui Ioan Groșan. Adică, Groșan lucra la casa de filme a lui Lucian Pintilie și a zis, metru, n-ai o idee de film? Că uite, maestru Pintilie caută așa un film. Și eu mi-am adus aminte de Călătoria la Lindenfeld pe care am făcut-o când eram într-o tabără la Crivaia, o călătorie la care a participat și Herta Müller. Nașul meu era meteorolog pe muntele Semenic și a zis, hai să vă duc să vedeți un sat părăsit. Și ne-am dus, am mers câțiva kilometri și am intrat într-un sat gol, părăsit, cu iarbă pe șosea, cu biserica intactă, în care am găsit un ziar Scânteia din 1967 sau 68, îngălbenit, adică straniu și un singur locuitor, care a și murit călcat de mașină în Caransebeș.
Da.
Coborât în Caransebeș, na,
era
venind de acolo, da, așa se spune. Și am zis, băi, ăsta e un loc în care s-ar putea întâmpla ceva. Mai era și Daniel Vighi acolo. La un moment dat zic, bă, hai, că dacă nu îl scriu eu, precis îl scrie Vighi sau Herta, că e subiernențesc cu nemții care au părăsit. Dar înainte i-am propus ca un sinopsis de film. A ajuns cu el la Lucian Pintilie, care l-a apreciat și a rămas cu el și cu un alt subiect. Și s-a întâlnit cu producătorul lui din Franța, Marin Carmiț. Și el a zis, mi se pare mai tare asta cu minerii, că era mai de actualitate. Și atunci Lindenfeld a rămas, mi s-a plătit sinopsisul și după aceea am zis, păi da, de ce n-aș scrie o carte pe subiectul ăsta? Și mi-am propus să fie o carte de 250 de pagini și nu m-am gândit, recunosc la cititorul român, m-am gândit un cititor din Europa ar putea înțelege, ce să evit? Să evit lucrurile pe care le știm numai noi dacă ne referim la Congresul 14, e greu să-i explici unui olandez ce-i cu Congresul 14. Trebuie să fie familiarizat. Și atunci am scris o poveste care, după părerea mea, este general umană. De altfel, a fost și luată o parte din subiect și s-a făcut un film despre care nu vreau să vorbesc. În fine, nu m-am mulțumit. Cu mare actor, filmul ok în zona lui, dar mie mi-a rupt din carte. Adică a fost ceva... Și așa mi-am propus. Și am reușit să scriu 250 de pagini. La ultimul roman mi-am propus să fie peste 500.
Ceva la ce lucrați acum?
Acum lucrez, am vreo două proiecte de roman pe care le plimb prin cap. Scriu în continuare pentru reportajele mele despre Provența, despre, într-un fel în continuare la 7 ani în Provence, pentru că sunt multe subiecte, am descoperit lucruri fabuloase. Cartea a avut un răsunet care m-a încântat. De pildă am venit cu, mergeam cu avionul de la București la Timișoara și în spatele meu o doamnă, doctor din Timișoara, m-a bătut pe umăr și a zis, domnul Morac, să știți că eu am fost astăvară în Provence în urma cărții citite de dumneavoastră și am fost pe insula Porcherol la Mănăstirea Românească la Călugărul Vasile. Deci, astea sunt lucruri care te fac să te bucuri că ai scris. Sigur, nu e vorba doar de mândrie și de... Dar când vezi că un om a înțeles, a primit mesajul tău, l-a dus mai departe, l-a făcut programul lui, pentru că una este să spună mi-a plăcut cartea, dar alta să spună că am citit și m-am dus acolo. S-a mai avut. Vine lume foarte mult în La Ciotat. La Ciotat care a fost declarat cel mai frumos golf al lumii.
Nu mai vine.
Da.
L-ați ales
și vin oameni. Mircea Mihăiești vine în fiecare an. În același loc, închiriază același apartament la 100 de metri de mare. Vin, m-a sunat un inginer din Timișoara cu soția lui, actrița, a zis, suntem la Marsilia, vrem să veniți, să vă veniți. I-am dus, le-am arătat câteva locuri, am băut o cafea, oameni de pe Twitter au fost, mi-au cerut un sfat unde să se cazeze, deci am un mic colectiv al iubitorilor Ciotatului.
Sunteți ghidul oficial al românilor.
Da, 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 da. Îmi place... Mi se întâmplă când văd oameni derutați cu harta, mă apropii de ei și întreb, pot să vă ajut? Și ei, da. De pildă, odată erau doi soți se uitau la cinematograful care poartă numele Lumière. Dar nu e vechiul cinematograf. Vechiul cinematograf, cel mai vechi din lume, este Teatrul Eden, Eden Teatru. Și le-am spus, nu e ăsta. Și haideți că eu sunt în plimbare, i-am dus, le-am arătat, am băut o cafea cu ei, ea era sculptoriță și ceramistă, vorbea bine franceză, erau nemți, mi-a spus că îi place Brâncuș și eu peste 3 zile am o seară Brâncuș cu Asociația Amitie Franco-Romen. Vă invit să veniți. Și au venit. Pe de altă parte, dacă, chiar dacă nu m-ați întrebat, o să vă răspund, nu mai e disconfortul identitar care era acum 10 ani în Franța pentru un român. În 10 ani erai privit în urma unor, mă rog, ieșire ale unei anumite părți a populației care au dat o impresie foarte proastă despre români. Acum, medici în primul rând, eu sunt convins că sunt mulți medici de familie în Franța care l-au făcut pe francezul de rând să schimbe părerea despre români. Există foarte buni constructori, mai există niște români care au fost în legiunea străină și care au rămas în zonă.
Că și studenți mulți au fost.
Sunt studenți, da. Acum mai sunt 2000 de studenți francezi la medicină în România care se întorc. Cât am lucrat la consulat, a venit o familie care voia să-și trimită fiul la medicină în România, pentru că în Franța avea un sistem, se pare că se va debloca sistemul, care nu permite decât un anumit număr de locuri de multă vreme, iar cererea de medici este mult mai mare. Și cei care nu reușesc sunt unii care vor să vină în România. Și m-au întrebat unde, le-am dat unde sunt clase ani în franceză și părea foarte mulțumit și după ce am plecat de la consulat, mi-au mai scris o scrisoare, vă rugăm să ne faceți o scrisoare de recomandare și pentru fiica noastră. Am zis, dar nu mai sunt la... Haideți să ne întâlnim totuși. M-am întâlnit cu ei, le-am făcut o scrisoare și mi-a zis mama băiatului, zice, avem probleme cu el, nu vine în vacanțe. Îi place în România, stă acolo. Și sora s-a vrea și ea. Deci, iată că...
Se întoarce trendul.
Da, iar asociația asta în care sunt adună oameni care au înfiat copii, oameni care au fost în România cu ajutoare, tot soi oameni care au o cumnată româncă. Deci, e o deschidere mare și sezonul ăsta, la sezon France Romanie, a avut importanță, putea fi făcut și mai bine, după părerea mea, ca, cum să zic, patriot pe persoană fizică, putea fi făcut și mai bine, pentru că s-a numit să renunțăm la clișee și a fost cu Dracula. Nu poți să faci o renunțare. În fine, o acțiune făcută la Bordeaux. Dar e foarte, foarte în creștere sentimentul că suntem frați cu francezii. La lecțiile mele de provențală, de pildă, descoperi cât de apropiată e, la lecțiile pe care le iau, nu dau cât de apropiată e limba română de provențală. Cât de multe lucruri avem noi românii cu acel strat provențal. O limbă care a fost interzisă în Franța. Acum aș revin. Am început cursurile de provențal. Am fost 40 la început și toți erau vârsta a treia care voiau să vorbească din nou limba bunicilor. Mai suntem 4. Eu, un grec, doctor în fizică la Stanford și un medic și soția profesorului. Și facem în fiecare săptămână, dezbatem texte, asta mă ajută să îmi ventilez iarăși ideile, preocupările, descoper noi subiecte. E foarte interesantă viața acolo.
Și ați spus că aveți o normă de mers pe zi. Aveți și o normă de scris?
Nu. Numai când am scris romanul, am scris cu normă. Am scris 3 pagini pe zi, nu mai mult, 3 pagini zilnic. Nu pot să-mi impun acum o normă pentru că scrisul ăsta nu e într-un proiect. Deci am câteva proiecte, am un roman care ar putea fi interesant, surprinzător, un roman feminism avant la lettre despre o regină din Noua Caledonie care a fost considerată regină și ea era doar fiica șefului de trib, prima femeie care a învățat să scrie în franceză în Melanezia și care a condus tribul ei, care a refuzat să părăsească insula Pinilor când au venit pușcăriașii din comuna din Paris, care a gestionat conflictele cu Santalieri și care a sfârșit călugăriță. Un subiect minunat, generos.
Apropo de personaje, ca un exercițiu de imaginație, dacă v-ați identifica cu un personaj dintr-o carte, dintr-o poveste.
De-a mea?
Nu de-a dumneavoastră, oricine, din literatură.
Mi-e foarte greu. Nu mă pot identifica nici cu personaje pe care le-am creat eu. Nu, niciunul nu e, să zic, ăsta sunt eu. Sunt o parte din mine, da, dar nu... Vă dați seama că nu pot să spun D'Artagnan.
De ce nu?
Nu, poate Aramis.
Aha.
Da, sigur că dacă există, cred eu, dacă există o identificare cu personajele, ea se face în literaturile, în lecturile timpurii. Și de-aia am zis de cei trei mușchetari, din Iosif și frații săi, poate, ce-aș putea să mă imaginez că unul din consilierii lui Iosif în Egipt, cam așa. Dar nu mi-am pus problema. Eu mă obișnuiesc greu cu ideea că sunt eu. Ce mă face pe mine să fiu eu? Care-s determinările mele?
Asta e o întrebare grea, mai filozofică.
Eu sunt un altul, cum a zis un poet. Dar cartea mea de căpătâi, și așa este Iosif și frații săi. Apoi despre eroi și morminte, Abaddon exterminatorul, Sol Bellow, darul lui Humboldt, extraordinar scriitor. Aici, cam așa, Philip Roth, din cei pe care îi simt, și Franzen, primul roman, mi s-a părut foarte aproape, după aceea l-am mai pierdut.
Corecții,
mi s-a părut. Atunci m-am simțit, wow, cum aș fi scris, ce mi-ar fi plăcut să scriu. Despre el am citit, spunea cum scrie. Scrie la un calculator care nu are niciun alt program decât cel de scris, nu este cuplat la nimic, și în fața unui perete alb.
Scrieți cu Twitter-ul lângă?
Da, nu, când scriu nu. Când scriu întrerup orice, dar mai îmi fuge ochii pe un cotor de carte. Mai îmi fug ochii, pardon, mai îmi fuge ochii, am vrut să zic, și după aia m-am întors, dar Țara Letiția. Da, mă concentrez și când termin de scris, e așa ca o trezire. Adică fizic se întâmplă ceva în mine, cred că e o vărsare de adrenalină, transpir când scriu, dar nu că mi-ar fi, dar mă concentrez foarte și aștept sigur orice moment să amân momentul scrisului, orice intervenție. Vine cineva la noi, vin cu două ore, sau trebuie să mă duc să cumpăr ceva, imediat, las, mă duc, împing. Adică e o chestie care mă consumă, scrisul, în mod clar. Încă o dată, eu, prin ceea ce spun, nu spun că sunt un mare scriitor, sau, dar vă spun percepția mea asupra scrisului. Nu încercând să fac un clasament literar, nu, dar eu când scriu, nu știu alții cum sunt, dar eu când scriu, am această, un fel de ritual de a mă apăca, de a mă apuca, apoi îmi doresc să trec peste pagina asta, să o scriu, nu prea citesc ce am scris, că aș fi tentat să tai, și în general de fiecare dată când am scris fragmente, le-am trimis lui Mircea Mihăiș. Și când am scris cartea de la capătul lumii despre Noua Caledonie, tot așa am trimis, nu mai puteam să intervin. Trimiteam, n-am citit nimic și când am ajuns în aeroport, am lansat cartea la aeroport. Am trimis-o toată prin internet, au tipărit-o la Polirom, dar le-am lăsat o săptămână de răgaz, am mers în Vanuatu, insula celui mai fericit popor, și după aceea ne-am întors și am plecat, am lăsat răgazul să... Și am fost întâmpinat de carte la aeroport. Când s-a încheiat călătoria, a început cartea. Și a fost Ada Mihnic, a fost la aeroport. Era în România și suntem într-o relație foarte bună și a venit și el la aeroport. Dita mai directorul de trus de presă în Polonia.
O întrebare vă mai pun.
Sigur.
E o întrebare pe care o pun de obicei la final și sunt curioasă ce ați răspunde. Dacă ți avea la expoziție un panou mare publicitar, să zicem în Piața Romană, da, sau într-o intersecție mare din București, și puteți să scrieți acolo orice vă doriți.
Despre mine?
Despre dumneavoastră, despre orice din lumea asta. Un mesaj sau o propoziție sau ceva.
Ce aș scrie? Aș prelua din Rabelais, iubește și fă ce vrei.
Cam asta. Bun. O direcție bună. Cam ce ați făcut, nu?
Da. Deci, sau formula pentru a fi fericit, dorește-ți tot ce ai. Am început în ultimii ani ca un fel de, poate era moleală, poate înțelepciune. Nu știu. Undeva ele se învecinează. Am început să-mi doresc tot ce am și să mă bucur. Mă bucur de fiecare zi. Suntem inevitabil muritori și atunci ne rămân puține soluții la îndemână cu zilele care ne-au rămas. Să ne bucurăm. Dacă ni le otrăvim, nimeni nu câștigă.
Așa e. Mulțumesc frumos!
Cu plăcere!
Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercurea dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te la Zest pe Spotify, iTunes, Pocket Cast, Stitcher sau oriunde asculți muzică și podcasturi. Iar dacă vrei să primești un e-mail cu noutăți, intră pe blacusens.ro și lasă-mi adresa de e-mail. Cam atât. Abianto!